Úvod. Kouzlo buněk. Bylo mi 7 a chodil jsem do 2. třídy, když jsem se při hodině paní Novak postavil na stupínek. Byl jsem právě tak vysoko, abych zahlédl čočky a okulár mikroskopu. Na neštěstí jsem byl moc blízko, takže jsem viděl jen kužel světla. Poslechl jsem, uklidnil se a odstoupil od okuláru kousek dál. A pak se to stalo. Co si tak důležitého, že to nastavilo mou další životní dráhu. Do zorného pole se dostala trepka. Byl jsem okouzlen. Neslyšel jsem spolužáky, přestal jsem vnímat vůni čerstvě ostrouhaných tužek, školní křídy a barevných penálů. Celá moje bytost byla uchvácena tím neznámým světem oné buňky, která pro mě byla mnohem víc vzrušující než dnešní digitálně upravené filmy s mnoha zvláštními efekty. Ve své dětské nevinnosti jsem nevnímal tento organismus jako buňku, nýbrž jako mikroskopickou osobnost, myslící a cítící bytost. Nechápal jsem pohyb tohoto jednobuněčného mikroskopického organismu jako bezcílný, ale zdálo se mi, že plní nějakou misi, ačkoliv jsem nevěděl jakou. Mlčky jsem se díval trepce přes rameno, jak těkala na podložce z řasy. Zatímco jsem se soustředil na trepku, do zorného pole líně vstoupila protáhlá měňavka. V tu chvíli moje návštěva v tomto liliputánském světě rázem skončila. Glenn, třídní rváč, mě prudce odstrčil ze stupínku a dožadoval se svého práva podívat se do mikroskopu. Snažil jsem se upoutat pozornost paní Novak. Doufal jsem, že Glennovo hrubé chování mi dopřeje další šanci ve frontě na mikroskop. Ale bylo jen několik minut před obědem a i ostatní děti v řadě se dožadovali svých práv. Ihned po vyučování jsem utíkal domů a s nadšením vyprávěl o svém dobrodružství s mikroskopem matce. Použil jsem své nejlepší přesvědčovací triky školáka 2. třídy a prosil jsem, žadonil a nakonec se snažil maminku přemluvit, aby mi pořídila mikroskop, u kterého bych mohl trávit celé hodiny fascinovaný tím neznámým světem, který jsem mohl navštívit díky kouzlům optiky. Později, na fakultě, jsem pokročil k elektronovému mikroskopu. Výhodou elektronového mikroskopu oproti tradičnímu světelnému je to, že je 1000x výkonnější. Srovnávat tyto dva typy mikroskopu je jako postavit vedle sebe turistický dalekohled za pár korun, kterým pozorujete okolní krajinu, a Hubbleův teleskop, který přenáší obrazy ze vzdáleného vesmíru. Vstoupit do laboratoře s elektronovým mikroskopem je pro ctižádostivé biology rituálem zasvěcení. Procházíte černými otáčivými dveřmi, které jsou podobné těm, co oddělují fotografickou černou komoru od osvětlených pracovních částí. Pamatuji si, jak jsem poprvé začal o němi dveřmi otáčet. Ocitl jsem se v temnotě mezi dvěma světy. Mezi studentským životem a budoucím životem vědce. Když dveře dokončily svou otáčku, vyvrhly mě do velké tmavé komory, mdle osvětlené několika fotografickými zdraví neohrožujícími světly. Jak si můj zrak postupně přivykal na tu trochu světla, začal jsem s úctou sledovat to, co stálo přede mnou. Od naleštěného povrchu masivního chromovaného ocelového sloupce elektromagnetických čoček, který sahal až ke stropu místnosti, se tajuplně odrážela červená světla. Po každé straně sloupu byla veliká ovládací konzola. Připomínala řídící desku Boeingu 747 plnou vypínačů, svítících kontrolek a barevných ciferníků. Ze spodní části mikroskopu vylézaly jako chapadla šňůry, hadice a podtlakové potrubí. Připomínalo to spleť kořenů starého dubu. Místnost plnily zvuky vakuových pump a ševlení cirkulující vody chlazení. Připadal jsem si jako na můstku válečné lodi USS Enterprise. Kapitán Kirk měl ten den zřejmě volno, protože u konzoly seděl jeden z mých profesorů, který měl právě na starosti skutečně náročnou proceduru, vkládal vzorek tkáně do vysokovakuové komory uprostřed ocelového sloupu. Jak minuty ubíhaly, prožíval jsem něco podobného jako onen den ve druhé třídě, kdy jsem poprvé spatřil buňku. Nakonec se na fosforeskující obrazovce objevil zelený světelkující obraz. V trojrozměrných útvarech, které byly zvětšeny asi 30krát, byly sotva rozlišitelné buňky s tmavými skvrnami. Pak se zvětšení zvyšovalo, krok za krokem. Nejprve 100krát, pak 1000krát a potom 10 000krát. Nakonec jsme dosáhli toho, že buňky byly zvětšeny více než 100 000krát. Připadal jsem si jako ve Star Treku, jen na místo vstupu do vnějšího vesmíru jsme vstupovali hlouběji do vnitřního vesmíru, kam lidská noha dosud nevkročila. Jednu chvíli jsem pozoroval miniaturní buňku a o pár vteřin později jsem si prohlížel její molekulární stavbu. Můj úžas nad tím, že jsem se ocitl na samé hranici vědeckých možností, byl téměř hmatatelný. Stejně tak i moje nadšení, když jsem dostal čestnou funkci druhého pilota. Položil jsem ruce na řídící páky, abych se mohl proletět tou neznámou buněčnou krajinou. Profesor byl mým průvodcem a upozorňoval na významné pamětihodnosti v této krajině. Tohle jsou mitochondrie, tady Golgiho aparát, tamhle vidíte průduchy v jádru, tohle je molekula kolagenu a tamto ribozom. Horečka, kterou jsem prožíval, pocházela z větší části z toho, jak jsem si sám sebe představoval co by průkopníka, který překračuje území, jež dosud žádné lidské oko nespatřilo. Zatímco optický mikroskop mi dovolil chápat buňky jako cítící stvoření, až elektronový mikroskop mi umožnil ocitnout se tváří v tvář molekulám, jež jsou samým základem života. Věděl jsem, že v cytoarchitektuře buňky jsou ukryta vodítka, která umožní pochopit podstatu zázraku života. Na krátký okamžik se otvory mikroskopu změnily v křišťálovou kouli, v tajuplné zelené záři světelkující obrazovky jsem spatřil svoji budoucnost. Věděl jsem, že se stanu mikrobiologem, který se soustředí na pozorování těch nejmenších niancí buněčné struktury, abych byl schopen pochopit podstatu záhad buněčného života. Jak jsem se už dříve naučil na fakultě, struktura a funkce biologických organismů jsou navzájem těsně svázány. Uvedu-li do vztahu mikroskopickou anatomii buňky a její chování, pak určitě získám vhled do povahy přírody. Během studia na fakultě, doktorandského výzkumu i během své kariéry profesora lékařské fakulty jsem trávil veškeré hodiny dne zkoumáním molekulární stavby buněk. Protože ve struktuře buňky byla uzamčena tajemství jejich funkcí. Moje zkoumání tajemství života mě přivedlo ke studiu klonovaných lidských buněk vypěstovaných ve tkáňové kultuře. 10 let po mém prvním důvěrném setkání s elektronovým mikroskopem jsem se stal členem prestižní lékařské fakulty na univerzitě ve Wisconsinu. Dostalo se mi mezinárodního uznání za výzkum klonovaných kmenových buněk a byl jsem oceňován za pedagogickou činnost. Setkal jsem se postupně s výkonnějšími elektronovými mikroskopy, které mi umožnily trojrozměrné cestování organismy, podobné skenování CT, kdy jsem se potkával tváří v tvář s molekulami, jež jsou samým základem života. I když mé pracovní nástroje byly mnohem sofistikovanější, můj přístup se nezměnil. Nikdy jsem neztratil ono přesvědčení 7letého kluka, že život buněk, které studuji, má nějaký smysl a účel. Na neštěstí jsem takovou představu postrádal v souvislosti se svým vlastním životem. Nevěřil jsem v Boha, i když přiznávám, že občas jsem se bavil představou Boha, který vládne s nesmírně dokonalým až perverzním smyslem pro humor. Konec konců byl jsem tradiční biolog, pro kterého je otázka boží existence zbytečnou. Život je důsledek slepé náhody, zamíchání přátelskými kartami či abych byl přesnější, náhodného vržení genetickými kostkami. Motem naší profese je už od dob Charlesa Darwina Bůh? My žádného podělaného boha nepotřebujeme. Ne, že by Darwin boží existenci sám popíral. Říkal jen, že to náhoda a ne zásah boží je zodpovědná za podobu života na zemi. Ve svém díle z roku 1859 o původu druhů Darwin píše, že individuální znaky přecházejí z rodičů na jejich děti. Naznačil, že dědičné faktory, jež přecházejí z rodičů na dítě, řídí povahu života jednotlivce. Toto poznání bylo pro vědce impulzem k horečnému pokusu rozpitvat život na molekulární matičky a šroubečky, protože v buněčné struktuře nalezneme mechanismy dědičnosti, které ovlivňují život. Toto hledání dospělo k významnému vrcholu před 60 lety, kdy James Watson a Francis Crick popsali strukturu a funkci dvojité šroubovice DNA, materiálu, z něhož jsou vyrobeny geny. Vědci tak konečně vyřešili povahu oněch dědičných faktorů, o kterých Darwin psal v 19. století. Bulvární noviny vítaly zrození úžasného nového světa genetického inženýrství a jeho příslib dětí vyprojektovaných na míru i zázračných lékařských metod. Živě si vzpomínám na obrovské titulky na prvních stránkách novin onoho památného dne roku 1953. Tajemství života odhaleno. Stejně jako bulvární tisk, i biologové se vezli na vlně slávy. Mechanismus, kterým DNA řídí biologický život, se stal ústředním dogmatem molekulární biologie a horlivě se šířil v učebnicích. V dlouhotrvající bitvě mezi přírodou a výchovou a vlivem prostředí se kyvadlo rozhodně přiklonilo na stranu přírody. Zprvu se myslelo, že DNA je zodpovědná pouze za naše fyzické vlastnosti, ale pak jsme začali věřit i tomu, že geny řídí i naše emoce a chování. Takže pokud se narodíte s defektním genem štěstí, očekávejte, že prožijete nešťastný život. Bohužel jsem si o sobě myslel, že patřím k těm obětem, kterým gen zodpovědný za štěstí chybí anebo zmutoval. Byl jsem otřesen nekonečnou palbou oslabujících emocionálních úderů. Můj otec právě prohrál dlouhou a bolestivou bitvu s rakovinou. Byl jsem jeho hlavním ošetřovatelem a poslední 4 měsíce jsem trávil létáním mezi svou prací ve Wisconsinu a jeho domovem v New Yorku. Létal jsem každé 3 nebo 4 dny. Mezi pobyty u lůžka umírajícího otce jsem se snažil pokračovat ve svém výzkumu, učit a psát žádost o prodloužení dotace na Národním institutu pro zdraví. K mojí zvýšené hladině stresu nepřispívalo ani to, že jsem byl uprostřed emocionálně i ekonomicky vyčerpávajícího rozvodového řízení. Moje finanční zdroje rychle mizely s tím, jak jsem se snažil nakrmit a ošatit nové osoby, k nimž jsem měl vyživovací povinnost, soudní systém. Bez peněz a bez domova jsem žil v podstatě s neustále zbaleným kufrem v otřesném zahradním bytovém komplexu. Většina mých sousedů se snažila zvýšit životní standard tím, že hledali ubytování v kempu pro obytné přívěsy. Nejvíc jsem se bál svých bezprostředních spolubydlících. Hned první týden se mi někdo vloupal do bytu a ukradl mi nové stereozařízení. O týden později mi na dveře zabušil 2 metry vysoký a 1 metr široký buba. V jedné ruce držel plechovku s pivem a prstem druhé ruky se dloubal v zubech. Zeptal se, jestli nemám k tomu magneťáku návod. Nejhlubší krize přišla toho dne, kdy jsem prohodil telefon skleněnou tabulí dveří kanceláře. Nápis Bruce H. Lipton, PhD, docent anatomie, lékařská fakulta UW, se roztříštil na kousky. Přitom jsem křičel, já chci pryč. Mému zhroucení předcházel telefonát od pracovníka banky, který mi zdvořile, leč nemilosrdně sdělil, že nemůže schválit mou žádost o hypotéku. Vypadalo to jako scéna z filmu Cena za něžnost, kdy Debra Winger odpovídá manželovi, který se těší na to, že dostane učitelskou definitivu. Nemáme dost peněz na zaplacení účtů ani teď. Definitiva znamená jenom to, že nebudeme mít dost peněz už nikdy.